الله الرحمن الرحيم الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
خوش نصیبوں میں شامل نہیں میری قسمت جگا دیجئے کربلا اب بلا لیجئے ایک اندیشہ فقط ہے یہی شیعہ حسین کربلا کی زیارت بنا کربلا کی زیارت بنا کربلا کی زیارت بنا کربلا مر نہ جاؤں کہیں یا حسین کوئی بشرا سنا دیجئے کربلا اب بلا لیجئے میں آزادار ہوں آپ کا حاجت میری
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
عباس پر وفا کی انتہا ہو گئی. عباس پر مانگی معبود سے ملے گا حرم عباس پر. نصیری فخر کرتے ہیں اپنے خدا پر نصیری فخر کرتے ہیں اپنے خدا پر نصیری کا خدا فخر کرتا ہے اپنے عباس پر. سلوات
اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی ہر عطا فریاد ہے ہم پر بھی کرم کیجیے آقا. حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی ہر عطا فریاد ہے ہم پر بھی کرم کیجیے آقا. بھائی حسن حسین کے وہ جان مرتضیٰ عباس علمدار وہ سکائے سکینہ تعریف ان کی کیا کروں ہے مجھ سے ہو سنا صدقہ انہیں کا نام کا ملتا ہے مرحبا صدقہ انہیں کے نام کا ملتا ہے مرحبا. حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی ہر عطا فریاد ہے ہم پر بھی کرم کیجیے آقا. آقا کو آج اپنی مصیبت سناؤ تم پہلے تو اپنی آنکھوں سے آنسو بہا لو تم رو رو کے آگ آتش غم کے بجھاؤ تم دل میں انہیں کی یاد کو مہمان بناؤ تم، دل میں انہیں کی یاد کو مہمان بناؤ تم، حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی حل عطا، فریاد ہے ہم پر بھی کرم کیجئے آقا، ایک روز بازو والوں کے گھر میں جو میں گیا، تھی حاضری عباس علمدار کی وہاں، جتنا بھی دل میں رنج تھا وہ سارا مٹ گیا، آ کر کسی نے کانوں میں چپکے سے یہ کہا، حاضر ہے فریاد ہے ہم پر بھی کرم، جو حاضری عباس علمدار کی کرے اللہ اس کی مشکل آسان سب کرے، جو حاضری عباس علمدار کی کرے اللہ اس کی مشکل آسان سب کرے، دن رات جو عباس کے نعرے سے دم بھرے، کیا غم اسے دنیا کا کسی سے وہ کیوں ڈرے، حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی حل عطا، فریاد ہے ہم پر بھی کرم کیجئے، حاضری عباس کی تشریف لائیے، یعنی علی کے لال پہ قربان جائیے، رو کر ادب کے ساتھ یہ پڑھ کر سنائیے، رو کر ادب کے ساتھ یہ پڑھ کر سنائیے، سرکار آپ کا ہمیں روزہ دکھائیے، سرکار آپ کا ہمیں روزہ دکھائیے، حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی حل عطا، فریاد ہے ہم پر بھی کرم کیجئے،
عظمت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا
باقی ہے،
حسینیت
زندہ باد،
حسینیت
زندہ
حسین زندہ ہے جب تک زمانہ باقی ہے. کہا یزید کہا لا الہ الا اللہ.
ابوالفضل العباس ابو الفضل العباس علی پیدا تھیا آج جگت ماں آج سو مومن بڑا کونی ولادت چھے علمدار حسین ابن علمدار حسین ابن علی پیدا تھیا آج آہا سلے آہا سلے آہا سلے آلا سلے آلا نیدو مچے آجے سکا اے سکینانو لگ بجینے اتی شوبے جگت وکھیا تا دل بندے جگت وکھیا تا دل بندے علی پیدا تھیا آج آہا سلے آہا سلے آہا سلے آہا سلے آرانی دو مچے آج بر محمد و آل محمد صلوات
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته هر وقت بعد تمہاری سبق شوری وار اس شبدو پیش کرو اندو موقع بڑیو چھے عزیزو گئی کارے دوست نے فرماو یو مالک تو محفل نو رستو بھولی گیو چھو یا تو دھرم بدلا بھی نہیں پوچھے تو منے کے اوپے شاید شیخ نو جواب કે ભાઈ તને હકીકતની ખબર નથી એટલા માટે કાંઈ ના માનો દરસર એક તો તને ખબર હશે કે અમો 12મા ઇમામની 12મા ઇમામ ઉપર યકીન રાખીએ છીએ એમની સુન્નત ઉપર કોઈ કોઈ વખતે અમો ભી અમલ કરીએ છીએ મોકો જ્યારે આવે છે તો ગઈબતમાં જઈલા જાય છે અઝીઝાને મહતરામ આજે જાજુ નહીં લંબાવતા સિર્ફ અમુક વસ્તુ તમારી સમક્ષ બયાન કરવાની છે દોસ્તો આપણે સાતમા જમા થયા છે ઇમામ હુસૈન અલી સલામ તેમજ હઝરત અબ્બાસ અલી સલામની ખુશાલીના મોકા ઉપર જ્યારે સવાલ કરવામાં આવે છે કે જ્યારે આપણે બંને વસ બંને હસ્તીઓને તમે યાદ કરો તો મગજમાં શું આવે છે તો હુસૈનનો અઝાદાર આસાનીની સાથે બયાન કરશે કે જ્યારે પણ અમે હુસૈનને યાદ કરીએ છીએ અબ્બાસને યાદ કરીએ છીએ તો અમારા ઝહનની અંદરમાં ગમ નજર આવે છે છે યાર ગલતફહેમીમાં ન પડીએ હુસૈન યા અબ્બાસ સિર્ફ ગમનું નામ નથી પરંતુ જિંદગીની હકીકત ઉપર મુસ્કુરાવાની વાત છે યાદ રાખીએ મોકો જ્યારે આપણા ત્રીજા ઇમામ સજદગાની હાલતમાં છે આખરી સજદગાની હાલતમાં છે તો શું બયાન કર્યું રઝમ હે તઝા અરે ખુદા જે તે મારા માટે નક્કી કર્યું છે એના ઉપર હું રાજી છું દોસ્તો એ જ સવાલને ફરીવાર ઉત્પન્ન કર્યો તો જવાબ અમને મળ્યો કે હઝરત અબ્બાસ યા તો ઇમામ હુસૈન નું જ્યારે નામ આવે છે તો અમારા ઝહનની અંદરમાં કુરબાની યાદ આવે છે તો મને ઉમેર કરવું ખબર છે કે ભાઈ અબ્બાસ યા હુસૈન નું નામ સિર્ફ કુરબાની નથી કોના માટે કુરબાની આપવાની છે એ સવાલનો જવાબ છે અઝીઝો બીજો જુમલો એ જ સવાલને ફરીવાર દોહરાવશો તો જાણવાનું મળશે કે અમારા ઝહનની અંદરમાં એ વસ્તુ આવે છે કે હુસૈન શહાદતનું નામ છે હુસૈન યા અબ્બાસ મોતનો સબબ છે એક્ઝામ્પલ છે કઈ રીતે મરવાનું એક્ઝામ્પલ છે તો મને ઉમેર કરવાનું મન થાય છે જેમ વિદા જોતે કે અરે ભાઈ Hussein صرف مروان السبب نتي ce n'est pas juste un exemple de comment mourir. C'est un exemple qui nous permet de comprendre comment vivre après mourir. عزيزان محترم اور اپنے اگر ودیے چھلے جملوں نے تمہاری زحمت تمام کہیو کہ جھارے پر حسین نے عباس نے یاد کریے چھے تو ذہن نے اندر وشو آوے چھے بدلو کیا ہو امام حسین نے بدلو یہ ہر بھائی بھول تو نہیں عباس یا حسین ہوئے بننے نو نام احسان نی ساتھ جورا رہے ہو چھے بدلا نی ساتھ عزیزو ایک وستو نے انشاءاللہ تمہاری زحمت تمام مارو پروچن پیش کرنا کیوں پیغام جی تم انہیں پہنچا رہا نو چھے آپ ہی دوں چھو کہ حسین جسی جارے سوال کرو ہمارے کہ حسینیت اکلے شون امنو مطلب شوئے تھے ہو کہ ہمیں ہی آجلی مجلس میں آپ یہ سویت لوج سے عزیزان محترم میں نتی بہت آگر چھے حسین صرف نام نتی حسین کام چھے حسین ce n'est pas la passivité, حسین سے لکشیوں અને ખરેખર આપણી કોમની અંદરમાં ફખર છે કે આપણા નવયુહાન લોકો કેટલી મહેનત કરે છે એક દાખલો અને તમે ખુદ પોતે અહેસાસ ધરાવ છો કે અમે આ મહેનતનો જે હુસૈનિયત છે એનો એમને અમો ઓમાજ આપીએ છીએ સહી માર્ગ ઉપર યા નહીં અમુક વખત થયો અમુક દિવસો થયા તમારી સમક્ષ ઘણા મેસેજ આવ્યા ફેસબુકની અંદરમાં મેસેજ પેશ થયો اپنی نظریے مزاج پیش تھیو کہ اہیں محفل زینب نی پاسے نویوہانوئے محنت کرے لی چھے کہ ایک نانک قسم نو اخبار جورنال پیش کرو ہمارے موسیل پیش کرو ہمارے محترم سامعین اگر خود پوتے حسینی پوتا نے سمجھے چھے آلوکو میں محنت کرے لی چھے لکھوانی شو ہماری محنت ندی پڑتی ندی لاگو پڑتی کہ اب وہ تھوڑی کوشش کریے અને કોશિશ મોટી નથી સિર્ફ અખબારને ભરવાનું છે ઇન્શાઅલ્લાહ ખુદા સર્વેને નેક તોફીક ઇનાયત આપે કે ઇમામ હુસૈન અને હઝરત અબ્બાસના પૈગામને આપણે આગળ વધારી શકીએ અને જે લોકો મહેનત કરી રહ્યા છે એ લોકોને આપણો પૂરતો સાથ આપતા રહે અસલામુ અલયકુમ વ રહમતુલ્લાહિ વ બરકાતુહ હઝરત
અબુલ ફઝલ અબ્બાસ અલયહી સલામ
અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ
ولادت نیمه فیل آبا یو نیمه نو ترفتی کرا و ما اول چه با هن رکسانا ما دو ترفتی تینی با هن سایرا ما دو مرحوم میکای موسا بای تتا کن مرحوم نارونا ایسال سوابا ته فمیلی کاسم علی فازل شنای تتا فمیلی سلطان علی فازل شنای ترفتی مرحوم سلیم کاسم علی فازل شنای مرحوم آنوبانو ایسوپ علی نتو مرحوم محمد کاسم علی رامجی تتا کن مرحوم نارونا ایسال سوابا ته مرحوم محمد جعفر خمیس نواریسو ترفتی مرحوم ماتا بھی تھا تتھا مرحوم گلسن بانو نیرو نائی سالے سوا برتے ایک بندے خدا طرف تھی کل مرحوم نارو نائی سالے سوا برتے ایک بندے خدا طرف تھی مرحوم حاجی محمد علی حاجی جیوان مرحوم سگرا بھائی قاسم اسماعیل دایا مرحوم میکائل موسا بھائی تتھا کل مرحوم نارو نائی سالے سوا برتے فیملی رضا جعفر بانجی طرف تھی کل مرحوم نارو نائی سالے سوا برتے ایک بندے خدا طرف تھی بھائی محمد فتح علی طرف تھی کل مرحوم نارو نائی سالے سوا برتے فیملی محمد علی حمزہ طرف تھی مرحوم محمد علی اکبر علی مرحوم محمد علی قاسم علی مرحوم رکیہ بھائی اکبر علی نارونا ایسال سوا برتے فیملی الحاج حیدر علی نسیم علی شریف طرف تھی مرحوم پیتا جی اسگر علی حیدر علی شریف مرحوم ماتا جی روسن بانو حیدر علی گیلا مرحوم سسرا گولام علی رفیق حسین نارونا ایسال سوا برتے ایک بندے خدا طرف تھی حاجت نی مجلس تونکو سیرج طرف تھی مرحوم پیتا اسماعیل شریف مرحوم ماتا سکینہ بیزیچا مرحوم سسرا محمد عباس سامجی نارونا ایسال سوا برتے تتا ایک بندے خدا طرف تھی مرحوم خدیجہ بھائی راو جی بیم جی نارونا ایسال سوا برتے آج نی مجالیس کراوا ما آویل چھے سات و سات ایک بندے خدا طرف تھی نیاز فرما وی سرو ایک امیدوار طرف تھی نیاز فرما پچاس سرو ایک امیدوار طرف تھی نیاز فرما پچاس رو ایک امیدوار طرف تھی نیاز فرما پچاس رو تتا فیملی ولی نورا طرف تھی نیاز فرما پچاس رو اپن کروا ما آویل چھے جماعت اثر وی رقم انو سامان سکار کرے چھے تم دو انیسا شکریہ ادا کرے چھے انت ما برا تمام مرحوم علماء دین مومنین والمومنات نرون نائسا لے سوا بردے ایک سوری فاتحہ کروانی ارتماس چھے
اللہ الہ الا اللہ
Allah
Allah
محمد رسول الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
محمد بسم الله الرحمن الرحيم شكر شلنا نام الرحمن الرحيم شي اي مرا الله تاري پاس باب تو مانگو چو کہ جي تي تاري رحمت واجب ٿائي چھ اني تاري بخشش ني خاطري پروت ڪري جي چھ اني دري گنا چي تاري پاس سلام چي مانگو چو અને દરેક નેકીનો ફાયદો ચાહું છું અને દોઝખની આગથી નજાત માંગું છું અને દરેક બલાથી બચવાનું ચાહું છું અને જન્નતને મળવાનું તથા તારી ખુશનુદી અને સલામતીનું ઘર અને તારા નબી હઝરત મુહમ્મદ અને તેમની આલનું પારોસ થવા ચાહું છું. એ તમામ ઉપર મારા સલામ થાય. આય મારા અલ્લાહ અમારી જે કાંઈ નામતો છે તમામ તારી આપેલી છે. તારા સિવાય કોઈ બરહક માબૂદ નથી. હું તારી પાસે માફી ચાહું છું અને તોબા કરું છું.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.